Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Հանդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել, այն էլ բանակցելու հնարավորությունից պատիվ ունեմ խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտգործնախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին։ Գործերի մակագրման համակարգի բանալիների առեղծվածը չի բացահայտվում, բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատախազությունը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, Զելենսկին կրկին բանակցելու կոչ է անում Պուտինին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն իր ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել ամենքեր աջակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղամաձայն ագրի կնքմանը։ Պաշտոնական Կիևը մերժել է պաշարված Մարիու Պոլից ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս բերելու ռուսական կողմի առաջարկն, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը, նշելով, որ մեջբերում բանակը զենքը վայր չի դնի և քաղաքը չի լքի։ Կիևի գիշերային հրթիռակոծության հետևանքով 8 մարդ է զոհվել, հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները։ Պոդոլի շրջանում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկի և հարակից տարածքի հրթիռակոծությունը տեղի էր ունեցել կեսգիշերին մոտ քաղաքային իշխանությունների տվյալներով, հարվածի հետևանքով 6 բնակելի շենք է վնասվել, դրանցից 3-ն այլևս սպիտանի չեն մարդկանց հետագա բնակության համար։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ անցած գիշեր իրականացված հրթիռային հարվածների հետևանքով նոր կորուստներ է պատճառել Ուկրաինայում գտնվող օտարերկրյա կամավորներին, այս մասին առավոտյան հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը, նրա խոսքով հարվածի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ռազմավարժարանին հասցված հարվածի փաստը հաստատել է նաև Ռովնոյի նահանգապետը, չհստակեցնելով սակայն զոհերի և վիրավորների թիվը։ Վրաստանի բնակչության մեծ համասնությունը կողմ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ չկիրառելու պաշտոնական Թբիլիսիի որոշմանը, դա այն վկայում Իմեդի հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված սոցհարցման արդյունքները, հետազոտության համաձայն Վրաստանի բնակչության 64% դեմ է Թբիլիսիի Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու գաղափարին։ Այսօր առավոտյան խոշոր ավիաթար է տեղի ունեցել Չինաստանի հարավում, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ China Eastern ավիաընկերությանը պատկանող Boeing 737-ի հետ կապը ընդհատվել է այն պահին, երբ այն գտնվել է շուրջ 1000 մետր բարձրության վրա, Կունմին Գուանչժոու կանոնավոր չվերթն իրականացնող օդանավում 123 ուղևոր և անձնակազմի 9 անդամ է եղել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել, այն էլ բանակցելու հնարավորությունից։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, որի նպատակն է հաշվետու դարձնել վարչապետին ու արտգործնախարարին խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրի իշխանություններին պարտավորեցնել օրենսդիրների հետ կիսվել բանակցային գործընթացի մանրամասներով։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքերով օրենքը թույլ կտալ ցուցիչ մեխանիզմներ գործադրել հանրության թիկունքում պայմանավորվածությունների գնալու հնարավորությունը նվազեցնելուն։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կատարում ենք նրա համար, որպեսզի ոչ մեկ երբեք լկտիություն չունենա ասել, ինչ պետքա, հետ էլ բանակցում ենք։
Պատիվ ունեմը օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելու նպատակով ազգային ժողովում այսօր լսումներ է հրավիրել։ Նախագծի զեկուցող Հայկ Մամիջանյանն է մանրամասնում։ Առաջարկում են, որ վարչապետն ու արտգործնախարարը տարվա մեջ 2 կամ 3 անգամ փակ ֆորմատով պատգամավորներին պատմեն երկրում տիրող անվտանգային իրավիճակի ու արտաքին հարցերով բանակցային գործընթացի մասին։
Այդ զեկույցները ստանալուց հետո ազգային ժողովի պատգամավորների 25%-ի ստորագրությամբ նշված պաշտոնյաները հրավիրվելու են ազգային ժողով փակ նիստում զեկուցելու և հարցերին պատասխանելու համար։ Այս լուծումը տրված է մի շարք երկրներում։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, այս նախագծի ընդունումը խիստ կարևոր է համարում այս փուլում։ Ադրբեջանը նոր սկզբունքներ է առաջ քաշում, ըստ ընդդիմության Արցախից հրաժարվելու սկզբունքներ, իսկ բանակցությունները վարում են այն իշխանությունները, որոնց քաղաքականության հետևանքով Արցախն ու Հայաստանը հասան այս աղետալի վիճակին, ասում է Վանեցյանը։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կոչված է ծառայելու հենց այս նպատակին։ Կփոխվի արդյոք սրանով հանրության թիկունքի հետևում գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալու իշխանությունների քաղաքականությունը։ Գուցե եւ ոչ ամբողջապես, բայց այս գործիքակազմը նախ հնարավորություն կստեղծի հաշվետվողականության նոր էլեմենտ առաջ բերելու եւ ամենակարևորը այն հնարավորություն կլինի նաեւ հանրության համար այս կամ այն չափով մասնակիցը դառնալու, տեղեկացված լինելու իր ճակատագրին եւ ապագային վերաբերող գործընթացներին։
Պատիվ ունեմ խմբակցության հրավիրած լսումներին մասնակցում է միայն ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցում նիստին։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը հավելյալ հաշվետվության անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Ինչ նշանակում 6 ամիսի մեջ վարչապետն արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն, ես արդեն ասացի, 2 շաբաթը 1 ամբողջ կառավարության կազմը հաշվետու է լինում հասարակությանը եւ բոլոր պատգամավորները։
Հայաստանը ամիսների վեր Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչներին տարածաշրջան էր հրավիրում հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Բաքվի չդադարող գործողությունները գնահատելու եւ դրանք կանխելու նպատակով։ Միջազգային այդ կառույցի դիվանագետներն Ալիևի վարչակազմի հրավերով Շուշի են այցելում մասնակցելու ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է կառույցի ներգրավումը Շուշիում կազմակերպած միջոցառմանը։ Եվ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին կանչել արտգործնախարարություն խիստ բողոքի հայտագիր ներկայացնելու։ Արտակուլյանը մարամասնում։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը խախտել է չեզոքության սկզբունքը եւ պաշտոնական Երևանի արձագանքը միանգամայն բնական էր։ Անդրադառնալով օրերս Շուշիում կազմակերպված միջոցառմանը եւ այդ առնչությամբ ՄԱԿ-ին ներկայացված պաշտոնական Երևանի բողոքին, ասում է արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը Բաքում մասնակցել ցելով Շուշիում կազմակերպված այդ միջոցառմանը խախտել է չեզոքության սկզբունքը, որը բոլոր միջազգային կազմակերպությունները պարտավոր են պահպանել մեր հակամարտության համատեքստում։
Շաբաթավերջին Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Պիտերս Յահիան հրավիրվել էր արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունում պաշտոնյային տեղեկացրել են, որ Երևանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներգրավումը մարտի 18-ին Շուշիում կազմակերպված միջոցառմանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջել է միավորված ազգերի կազմակերպությունից քայլեր ձեռնարկել վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ՄԱԿ-ի չեզոք դիրքորոշումը։ Բաքուն ամրանել էր նման այց կազմակերպել Ադրբեջանում ծառայող միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների ղեկավարների համար, որին սակայն ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպանները չէին մասնակցել։ Քաղաքագետն ասում է, նույն սկզբունքով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները պետք է չմասնակցեին այդ միջոցառմանը։
Ժամանակ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկներ Շուշի, ինչը շատ ճիշտ և բալանսավորված դիրքորոշում է, և այդ առումով պարզ է, որ Երևանից այդպիսի արձագանք պետք է լիներ։
Տիգրան Գրիգորյանը համոզված է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը որևէ կերպ կապ չունի Շուշիի կամ Հադրութի դեօկուպացիայի հետ։ Հիշեցնում է, իշխողուժն այդ խնդրին միայն նախընտրական ծրագրում էր անդրադարձել, իսկ կառավարության ծրագրում ու քայլերում այդ մասին չի նշվում։ Իշխանությունը հիմնականում զգուշավոր քաղաքականություն է վարում։
Եթե ուշադիր նայենք շեշտադրումներին, որոնք տեղ են գտել այդ հայտարարության մեջ, այնտեղ ուղիղ տեքստով չկա Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիայի խնդիր, նշված չէ ընդհանրապես, որ տարածքները օկուպացված են, և հայտարարությունը արվել է միայն այն համատեքստում, որ այդ այցով ՄԱԿ-ը իր ներկայացուցիչների միջոցով խախտում է չեզոքության սկզբունքը։
Ըստ արցախցի քաղաքագետի, նաև ներքին դժգոհությունն էր պատճառը, որ Երևանից արձագանքեցին ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների այցին Շուշի։ Երևանի քայլին չէր ուշացել նաև Բաքվի արձագանքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե մեջ բերում եմ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում միջոցառումների միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությունը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության իրավասության մեջ։ Մեջբերման ավարտ։
Այլ թեմաների մասին, գործերի մակագրման համակարգի կոդերի առեղծվածը չի բացահայտվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատախազությունը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Ամիսներ առաջ հիշեցնենք, քրեական գործերից մեկի նախաքնության շրջանակում ՀԱԾ-ն արգրավել էր դատավորների միջև գործերի բաշխման համակարգչային ծրագիրը։ Դրանից հետո դատարանների նախագահներն են անձամբ մակագրում գործերը դատավորներին։ Այս երևույթը դատավորների շրջանում տաղուկությունների տեղիք է տվել, մի շարք փաստաբաններ, ընդիմադիր գործիչներ ևս պնդում են, որ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերը մակագրվում են իշխանությանը ցանկալի դատավորներին։ Դատախազությունն այժմ պնդում է, թե դատական գործերի մակագրման համակարգի բանալիները վերադարձվել է դատական դեպարտամենտին, որտեղից սակայն հերքում են փոխանցել կամ ինչ է իրականում փոխանցել դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Ուր են անհետացել գլխավոր դատախազության գրություններն ու դատական գործերի մակագրման համակարգի արգրաված բանալիները, որ դեռ 4 օր առաջ ուղարկվել են բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Խորհրդից այսօր էլ պնդում են, որ ամիսներ առաջ արգրաված ոչ համակարգի գործարկման և շահգործման բանալիները, ոչ էլ դրանց վերադարձի մասին որևէ գրություն չեն ստացել։ Եվ քանի դեռ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը չի ստացել դրանք, ապա դատական գործերը դեռևս դատարանների նախագահներն են կատարում ձեռքով մակագրման միջոցով, ինչը շատ փաստաբաններ և դատավորներ խնդրահարույց են համարում։ Մինչդեռ մինչ այս էլեկտրոնային համակարգներ բաշխում դատական գործերը, բացառելով որևէ մարդկային միջամտություն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն ազատության ներդրումը պնդեց, երբ տեղեկացան, որ իրենց գրությունը դեռ բարձրագույն դատական խորհուրդ չի հասել, երկրորդն ուղարկեցին։
Որ առաջին օրը վարսագույն դատական խորհրդից հանդես եկան հայտարարությամբ, հետքելով, որ ստացել են, մեր կողմից հաջորդ օրը, այսինքն այդ օրը, քանի որ նախորդ օրները գրությունը ուղարկվել, այդ օրը ևս գրությունը մուտքագրվել ընդեղ, գրեթե նույն աբովանդակ, որով կրկին հավաստվել է, որ հնարավոր է տեխնիկապես ապահովել այդ համակարգի գործարկումը։ Մնացածը գտնվում է վարսագույն դատական խորհրդի իրավասությունների դաշտում, լիարժեք պատասխանատվության դաշտում հետագա շահագործման իմաստով։
Կես տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունն ազատությանը հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել դատավորների միջև համակարգչային ծրագրի միջոցով իրականացվող գործերի բաշխման գործընթացին ապօրինի միջամտելու հոդվածով։ Այն վերաբերում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքն օգտագործելու դրվագին։ Նախաքննության շրջանակում փորձաքննության համար արգրավել էին վարչական, սնանկության, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանների դատական համակարգ համակարգչային ծրագրի սերվերի մուտքի և կառավարման բանալիները։ 6 ամիս անց դատախազության ներկայացուցիչը հայտնում է, որ փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ դա նշանակում է, որ համակարգը կարելի է գործարկել։
Փորձագետը տվել է որոշակի եզրակացություն առ այն, որ դատական ակտերի էլեկտրոնային բաշխման համակարգի հետագա գործարկումը որևէ ձևով չի կարող այլևս խոչընդոտել ինչպես փորձաքննության արդյունավետության և արդյունքների վրա, այնպես էլ քրեական գործի հետագա ընթացքի վրա։
Ոչ դատախազությունը, ոչ էլ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը չեն մանրամասնում, ինչ բանալիի մասին է խոսքը, էլեկտրոնային թե սովորական։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը պնդում է, չեն կարող մանրամասնել, իրենց ուղարկած փաստաթուղթը պարունակում է որոշակի գաղտնի տվյալներ, ինչպես համակարգի, այնպես էլ քրեական գործի մասին։ Իդեպ, ամիսներ շարունակ քննվող քրեական գործով որևէ մեղադրյալ դեռ չկա։
Մեզ համար խիստ տարօրինակ է, որ այն պայմաններում, երբ քրեական հետապնդման մարմինը նշում է, որ այդ համակարգը կարող է շահագործվել և որևէ խոչընդոտ քրեական գործի հետ կապված այլևս չկա, ինչը ըստ էության այդ համակարգի հետագա շահագործման միակ խոչընդոտներ համարվում, այդ պայմաններում վարչագույն դատական խորհրդից նման մեկնաբանություններ հայտարարություններ են հնչում, բայց կրկնում եմ, դա մեկնաբանելու ես լիազոր չունեմ։
Ուկրաինական պատերազմի 4-րդ շաբաթն է ավարտվում, ռազմական գործողությունները երկրով մեկ շարունակվում են, միլիոնավոր փախստականներ, հարյուրավոր զոհեր խաղաբնակիչների շրջանում, որոշ քաղաքների պաշարումները հանգեցրել աննախադեպ ճգնաժամի իրավիճակը, ծայրաստիճան ծանր է Մարիուպոլում, որի բնակիչները վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում ջրի, սննդի վառելիքի ձեռքբերման խնդիրներ ունեն։ Ռուսաստանը ձգտում է իր վերահսկողության տակ առնել քաղաքը, Ուկրաինան մերժում շրջափակված քաղաքանձնելու պահանջը, Արմեն Քոլոյանն է ամփոփվում։
Պատերազմներում ռազմական հաղթանակի վերջնական գրանցումը և խորհրդանիշը սովորաբար համարվում է մայրաքաղաքի գրավումը, բայց մինչ այդ անհրաժեշտ է լինում հսկողության տակ առնել ռազմավարական մեծագույն նշանակություն ունեցող մի շարք բնակավայրեր։ Ուկրաինայի պարագայում այդպիսի քաղաքներից է Ազովի ծովի հյուսիսային ափին գտնվող և վարչական պատկանելության առումով Դոնեցկի շրջանի մաս կազմ մղմող Մարիուպոլը, որտեղ ուկրաինացիները բարիս բուն իմաստով կատաղի մարտեր են մղում։ Ռուսները շրջապատել են քաղաքը եւ արդեն արվարձաններ են ներխուժել, բայց հանդիպել են աննախադեպ համառ դիմադրության։ Ռուսաստանը նախորդին հերթական անգամ վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հանձնել քաղաքը։ Ռուսները ասել են, թե տեղական ժամանակով մինչև առավոտյան ժամը 5 Մարիուպոլից նախ պետք է հեռանան Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները եւ միայն դրանից հետո խաղաղ բնակիչները։ Բանակը զենքը չի հանձնի եւ քաղաքից չի հեռանա, մարտի 21-ին վաղ առավոտյան հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի կառավարությունը պահանջում է ռուսական կողմից անհապաղ բացել մարդասիրական միջանցքը, որով Մարիուպոլի բնակիչները կկարողանան հեռանալ Զապորոժիե։ Մարիուպոլի պաշարումը գրեթե 2 շաբաթ է տևում քաղաքում, որում մինչ պատերազմը կար ավելի քան 400,000 բնակիչ, այսօր բառացիորեն մարդասիրական աղետ է։ Ռուսական ուժերը ռմբահարում եւ հրետակոծում են բնակելի թաղամասերը, դպրոցները եւ հիվանդանոցները։ Ռուսները ցանկանում են գրավել Մարիուպոլը, քանի որ դա հետագայում կընձեռի ցամաքային ճանապարհ դեպի Ղրիմի թերակղզի բացելու հնարավորություն։ Ռուսները ընդունում են, որ Մարիուպոլում տեղակայված են Ուկրաինայի բանակի առավել մարտունակ եւ լավ կազմակերպված ունահանջելու մտադրություն չունեցող ստորաբաժանումները։ Ռուսական կողմը լուրջ կորուստներ է կրում։ Երեկ հաղորդվել է, որ Մարիուպոլի, ինչպես Մոսկվան է նշում, ազատագրման համար մարտերում զոհվել է Սև Ծովյան նավատորմի հրամանատարի տեղակալ առաջին ռանգի կապիտան Անդրեյ Պալիե, որին ըստ Սևաստոպոլում գործող Forpost տեղեկատվական կայքի հրամանատարները արդեն մտադիր էին շնորել փողծովակալի կոչում։ Ըստ ուկրաինացիների, ռուսները այս պատերազմում արդեն առավազն 5 գեներալ են կորցրել։ Մոսկվան այդ թեման չի մեկնաբանում եւ պնդում է, որ ուկրաինական կողմը շատ ավելի մեծ թվով կորուստներ ունի։ Կորուստների, վիրավորների կամ գերիների մասին երկու կողմերի պնդումների արժանահավատությունը պարզել այս պայմաններում հնարավոր չէ։
Պատերազմին զուգահեռ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները շարունակվում են մինչ այս պահ, սակայն ապարդյուն լավագույն դեպքում կողմերը պայմանավորվել են հումանիտար միջանցքների շուրջ։ Կրակի դադարեցման զենքը վեր դնելու մասին խոսք առայժմ չկա, հետ կարծրանում են կողմերի դիրքորոշումները, որոշ մանրամասներ են հրապարակվել Ռուսաստանի առաջ քաշած պահանջների վերաբերյալ Ազաբաբյանն է պատմում։
Երեկվա կարճատև դադարից հետո ռուս-ուկրաինական առցանց բանակցություններն այսօր շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը մանրամասներ չի հայտնել, բայց ասել է, որ առաջընթացը դեռ չի համապատասխանում կողմերի ցանկություններին, ակնարկելով, թե հատկապես ուկրաինական կողմի համար կարևոր է, որ բանակցություններն ավելի արդյունավետ լինեն։
Ռուսական կողմը արագ եւ բովանդակալից աշխատելու շատ ավելի մեծ պատրաստակամություն է ցուցաբերում, քան ուկրաինական կողմը։
Պեսկովի խոսքով բանակցություններին ձանագրված առաջընթացը բավարար չէ Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հանգստանորերին մինչդեռ Կիևից եւ Մոսկվայից որոշակի լավատեսական հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին ասել էր, թե կողմերը հնարավորինս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի եւ ՆԱՏՕ-ին չմիանալու թեմաների շուրջ։ Իսկ ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակն էլ ասել էր, թե Մոսկվայի դիրքորոշումն ավելի ադեկվատ է դարձել։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել էր, թե բանակցություններն արագ չեն ավարտվում եւ կարող են շարունակվել առնվազն մի քանի շաբաթ։ Մինչ այդ երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ արել Վլադիմիր Պուտինին դեմ առդեմ հանդիպում անցկացնել CNN-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին մասնավորապես ասել է, թե պատրաստ է Պուտինի հետ բանակցությունների, քանի որ առանց այդ բանակցությունների պատերազմին վերջ տալ հնարավոր չի լինի։
Եթե մեզ համար կա թեկուզ եւ 1% հնարավորություն պատերազմը դադարեցնելու համար, կարծում եմ պետք է օգտվենք Պուտինի հետ խոսելու հնարավորությունից։ Եթե այս փորձերը ձախողվեն, դա կնշանակի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմ է։
Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ են ներկայացրել Իսրայելը, Շվեյցարիան եւ Թուրքիա։ Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով նախագահ Էրդողանի հետ ակտիվ բանակցում էր Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, նախորդին հայտարարել էր, թե կողմերի դիրքորոշումները մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ մոտեցել են, սակայն կան հարցեր, որ պետք է լուծվեն նախագահների մակարդակով։
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի միջև բանակցային գործընթացը փորձագիտական խմբերի մակարդակով շարունակվում է անխափան։ Կարևոր է, որ այդ կրիտիկական հարցերի շուրջ երկու կողմերի դիրքորոշումների մերձեցում կա։
ընդդիներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում Լուսինե Մուսալյաներ առայժմ։